Jinfa deġa bor, ċinsalmilkom il-program t-mim il-kolli n-nisimu f-pajizna l-istazzjon Campus FM il-mistida residenti il-professur Joe Perotta il-riċerka tiegħu pubblikata fil-sensilata ta' kotba Forster Scotland Final Act 1945-1964 u għadna fit-tlet volum u għadna fil-sena 1958 kiku snin kolla kienu bħaldin kiku naħseb fadlinna s-sena 2009 biex nispiċaw Joe
Naħseb.
Imma naħseb li kolla bħaldi.
Mhux kolla bħaldi. U ġew importanti wkoll għax dina naħseb ta' min issemmiha become aware of it hekk mhumiex diġà. Dan tant kien hemm issues u tant kien hemm issues delikati. Li aħna għandna nagħżla quddiemna dan nistgħu nħaffuh dal-proċess ħafna. Però jekk nagħmlu hekk naħseb li nagħtu stampa storta.
Le aħna
le lill-issemmija tagħna. U allura importanti li Uma ikunu jistaw jimlew biex najtek il-biċċitta ġiksow puzzle biex jiffurmaw l-istampa sija.
Ma kien mir mill-feedback li kolli, non kien inti jkellmuk nies li huma ħbib mut bitagħna tnejn u jgħiduna kemm jieħdu gost jisimgħu l-programm tifhem.
Le jiena jkolli ħafna feedback li dak it-tip pożittiv, dik verissima.
Ħafna naturalment ifaħru l-istil.
Jgħiduna l-as ma jdejx miegħek fadal ġew Borx ta' kollha jgħidu li dik volli. Ma jien noħodha ta' pinċ of soldi kien tifhem meta jgħidu jieli.
Issa apparti l-melħ. Aħna l-aħdar Bokonu edin Londra, et naraw il-lejkok ma dal-Kumitat interdipartimentali u interministeriali, ħarġet l-idea li biex jisolvu l-problemi ekonomiċi u politiċi li tikollhom ukoll xi ħaġa holistika, mhux biċċalaw biċċalen. L-aħħar darba rajna l-erba' għażliet li l-Ingliżi kienu qed jikkontemplaw għal futur politiku ta' Malta, waħda li tagħti l-iktar poter fiċ-ċirkostanzi l-Maltin. Li għamlu l-elezzjonijiet u jkunem il-Vermalti l-oħra li tagħti l-inqas poter il-Maltin, jiġifieri li jkunem tmexxija diretta mill-Londra. U kif qatt inti fl-aħħar meta qisna ħallejna l-qattus joħroġ biex nagħmlu tradizzjoni letterali tal-Franz Ingliżi insemmejt ukoll li għalkemm l-inqas waħda li kienet anki huma jqiswa bħala tajba. Għax l-inqas waħda li t-saġġib il-partiti politiċi u l-Maltin on board kienet li kunem t-mexxija diretta mill-Ingilterra jisom jekk fimtek sew jien l-ħad darba u ma marru għal din.
U ma jibdew. Illi għajdu li din kienet l-inqas waħda attraktiv, qed nuża l-kelma tagħhom, inta waħda attraenti għalihom. Però mill-aħħar oħra qalu ma niftehmu il-Maltin imdorrin li jkollhom il-Kostituzzjoni sospiża ta' hija tradizzjoni politika Maltija li l-Kostituzzjoni tkun sospiża, però mill-aħħar oħra
Tara l-perversità tal-moħħ tal-kolonjalista.
Iva, iva, skur. Għax il-kolonjalista, ħafna drabi, mhux ħafna drabi, ikun jaf meta qed jieħu passi li fil-fatt mhumiex il-passi li għandu jieħu, imma mbagħad il-moħħ tiegħu taraħ jaħdem biex isib ir-raġunijiet għaliex dawn huwa assolutament importanti li jħodhom dal-passi.
U għalxejt tal-poplu li qed jieħodhom
poplu, żgur, għalxejt tal-poplu, dik hija. Dina il-konvoluzzjoni tal-ħsieb koloniali hija xi ħaġa li fiha studju waħedha ta' vol diri biex niftehmu. Issa għaliex qalu però dina kienet lista attraktiv? Lista attraktiv għaliex jekk nagħmlu hekk. 99% ifisser li l-poplu Malti se jingħaqad flimkien konta tagħha din li jkollna direct rule. Però min-naħa l-oħra issa għandha vantaġġi wkoll. U l-vantaġġi hija li aħna dak li huwa importanti jsir naqbdu nagħmluh u mhux bħal gvern Malti li joqgħod itellgħu jinniżżel u jara raġunijiet politiċi.
Jiġifieri dawn ma kienx ikollhom l-iskomdu li għandhom elezzjoni u jirbu.
Eżatt. Min-naħa l-oħra qalu hemm it-tejp ieħor li aħna ndaħlu xi forma ta' kunsil tal-gvern rappreżentanza Maltija, dina fiha wkoll attrazzjoni għax waqt li qed tagħti rappreżentanza u l-Maltin ma jħossux li huma maqtugħin totalment. Però fir-realtà
ma jikmandaw xejn.
Ma jikmandaw xejn għax jibqa' l-gvernatur poteri riservati leġislattivi wisajn ħafna. Allura jekk tiġi assunnu xorta se tgħaddi tagħna. Dak kien ikun ifisser ukoll il-gvernatur ikun direttament responsabbli għall-servizzi pubbliċi li hi xi ħaġa wkoll li fl-opinjoni tagħhom kienet importanti ħafna speċjalment fejn jitlu il-kontroll tal-pulizija. Min-naħa l-oħra, dak kien ifisser ovvjament li l-Maltin ftit li xejn kien se jkollhom poter fidejhom, dak li kien se jħarsu leha bħala pass lura mill-kostituzzjoni eżistenti.
Ovvjament,
u għallura ma kienet se tkun aċċettabbli żgur għal ukoll l-Partit Laburista u għal-Partit Nazzjonalista. U jekk issir elezzjoni taħt il-forma ta' kostituzzjoni, ċansis kienu li l-partiti ma jipparteċipawx boykott jagħha. Li tagħmel kostituzzjoni interim għal ċertu żmien.
It-tielet
għażla tajjeb bil-Gvernatur iżhom reserve powers. Kien ikollha bżonn deċiżjoni ħafna usa f'livell politiku Ingliż. Għaliex għax kien se jidħol il-kabinet u jiġi jidħol il-Parlament Ingliż.
Naturalment is-civil servants jippreferu ma jidħolx il-kabinet. U wis inqas il-Parlament.
U korridu jsibu l-metodu kif taħt kostituzzjoni bħal din kienu se jipproteġu lill-pulizija u lill-ċivil kif kienu wiegħdu. Minna ħal-oħra.
Dejjem hemm il-biża' li jitla' minnu fuq ipattija li dawk l-uffiċjali.
Dik li jfoħħu. U mbagħad ir-raba' għażla hija li inaħħu l-istat ta' emerġenza li fil-fatt ma kienx qed fadal bżonnu fil-pajjiż u jsiru elezzjoni kemm jista' jkun malajr.
Immorru ġifri kif konna fil-55 pereżempju.
Però minna ħal-oħra qalu dana jfisser li għandna xi garanziji aħna li mhux se jkun hemm xi
l-istess. Li ċara?
Issa din naħseb li ma kienx qed saqsuha bċertu
onestà
biżejjed, għax kien jidher ċar li s-sitwazzjoni ma kienx dik li kienu qed jipprevedu f'xi ħaġa bħal din.
U minn dawn l-erba'.
Issa, semmew ukoll fid-diskussjoni two other li huma stess isejħulhom extreme alternatives u naħseb ta' minn ħarsulhom ukoll. U dawk kienu smagħhom l-extreme alternatives li Malta ssir indipendenti.
Xaħġa li kħat
jitolbu? An external link mal-Ingliżi. Issa ħares li għati
hija. External link mal-Ingliżi.
Ikunem Malta ssir dipendenti u ssir tibqa xorta bċertu għaqda mal-Ingilterra b'xi forma ta' trattat, per eżempju ta' difiża bħal ma sar.
Kif ġara fil-erba u sittin?
Imma dina kienet extreme. Għalihom li tieħu pass bħal din.
U l-oħra.
L-estrem li jħor hija id-dominion status li rridu n-nazzjonalisti li wkoll fil-fatt qed tieħu.
X'inhuma differenza bejn dawn it-tnejn?
Differenza kienet din. Dominion status kienet indipendenza wkoll.
Għalhekk.
Però awtomatikament dak kien ifisser post fil-Commonwealth u wkoll politika li se tkun se timxi mal-politika ġenerali Ingliża. Biex niftiemu f'dik li hija politika estera. Ma ninsewx li this is 1958 mhux it-2006 li qegħdin fiha. U l-Commonwealth dak iż-żmien kellu tendenza li kien jimxi iktar b'mod maqut politikament milli beda jimxi iktar tard meta żdiedu n-numri il-membri fih. Issa jekk inħarsu lil daw iż-żewġ alternattivi. X'kienu jfissru għalu fir-realtà dak kienu jfissru l-Ingliżi bħala l-poter would withdraw from Malta jħorġu barra minn Malta, ma għandek il-poter Ingliż. U dak kien jfisser li l-Ingilterra se tiddependi biex il-pożizzjoni strateġika tagħha fil-Mediterran tkun dependenti fuq il-qbil li jkun sar bejn żewġ gvernijiet u l-biża' tagħhom kien li jista' jkollok gvern li dak it-trattat li jkun sar jitlaq ver Malta dak it-trattat għattaw.
Mela ħna qegħdin ngħidu, hemm sitt teoretikament sitt possibiltajiet. Li huma qed jgħidu tnejn estremi ma nħarsux lihom mela erba' għandna. U daw l-erba' kif
aħna ħarsu lejn ta' dominion status ġew.
Okej.
L-oħra dominion status kemm iżjed attractive. Però xo fis-sens għax dominion status jibda l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista huwa pro-West u borċo li virsa jħaddem politika li se tkun fil-Commonwealth żgur. Alla, that makes it more attractive. U forsi tilqa' kemm iżjed il-possibilità li r-Russi daħlu xi sieq f'Malta. Imma l-problema mbagħad tiġi li żewġ soluzzjoni kellhom żvantaġġ kbir. U dak iż-żvantaġġ kien li l-pożizzjoni Ingliża fil-Mediterran tkun se nuża l-klim tagħhom at the mercy of Maltese politicians.
Jiġifieri l-iżvantaġġ tagħhom kien l-vantaġġ tal-Maltin.
Eżatt. Niki.
Mela daw estremi mhux tajbin għax l-iktar ta' vantaġġ tal-Maltin. Nisimgħu dal-qarina.
Lord Perth and Laycock agreed that a further study of these extreme alternatives should be made, but that their essential features were One, in both alternatives, Malta would have full sovereignty, including the fields of foreign affairs and defence. Two, neither HMG nor Parliament would have any authority to intervene in Maltese affairs. Number three, UK defence needs in Malta would have to be covered by a defence treaty. Number four, NATO requirements in Malta would only be met if Malta became a party to NATO, in which event NATO needs would be a matter for direct negotiation between NATO and the Maltese government. HMG would no longer have any financial responsibility towards Malta, except insofar as the transition to sovereign status was accompanied by financial agreements. Perth and Laycock were pessimistic regarding the effect on HMG's interests. They were certain that HMG's and NATO's defence needs would not be kept separate, since the Maltese government would undoubtedly seek to keep the life of a defence treaty as short as possible, and couple the grant of defence facilities with a substantial UK subvention, so as to multiply the opportunities of exerting pressure on HMG. A similar procedure would no doubt be adopted towards NATO. They therefore concluded that short of a situation which Malta was no longer essential to UK defence interests, the services would only be kept in Malta on precarious terms and at considerable cost to HMG.
Kiġifieri, l-HMG, il-gvern tal-majissa tagħha, tifhem, ma tantx jidher li iħoss li jaqbillu b'dawn l-affarijiet u jagħmilhom biss jekk ikun daru mal-ħajt u mġiegħel jagħmilhom. Issa, ma kienx situazzjoni li jkun imġiegħel hawnhekk, allura kif imxew?
Naraw x'jibda jassumi s-Segretarju tal-Istat. Is-Segretarju tal-Istat jibda jassumi li mhux se jiġa jkollok gvern. Qed jaħdem f'Malta gvern lokali qed jaħdem mhux se jkollok kostruzzjonijiet taħdem parlament jiltaqa' qabel April tal 1959. Issa għaliex April, nsemmu April 1959. Għax il-Gvern Malti kien irriżenja f'April tal 1958 u l-Parlament waqaf jiltaqa' f'April tal 1958. Skont il-Kostruzzjoni, il-Parlament bil-fors li jintaqa' almenu darba f'sena. Allura, wara r-riżenja tal-Gvern, u l-aħħar sessjoni, tal-Parlament, rrid jiltaqa' qabel ma tgħaddi dik is-sena. Inkella l-Kostruzzjoni ma tibqax tiffunzjona. Jew inkella jrid ikollok amenda għall-Kostruzzjoni. Allura, Lennox Boyd wasal konklużjoni li x'aktarx ikun hemm ħtieġa ta' amendi kostituzzjonali biex jagħtu wkoll poteri addizzjonali lill-gvernatur. Lennox Boyd għal ftit ħin ukoll beda jqis kemm tkun għalija li jerġa' jqajmu mill-ġdid il-Round Table Conference li kien ġiet fi żmien
l-integration,
kwestjoni ta' integration, biex jaraw x'parir jagħtu dwar il-problemi kostituzzjonali, imma il-parir li rċieva minant l-offiċjali tiegħu kien li dik kienet xi ħaġa straordinarja li kważi tqajjem president li inti tuża Parliament il-Round Table Conference biex tissettilja xi kwota ta' politika kostituzzjonali il-gvern Ingliż se jkollu f'wieħed
mill-kolonji
tiegħek. Għalulu qod attent minn il-kwalità ta' president għax tista' taħdem kontra tagħna. Issa, allora dan aċċettaħ dal-parir u allora dak il-parir warbu. Imma, baqa jispera li il-deċizjoni liħu l-gvern ikolla il-backing tal-oppozizjoni fil-Parlament Ingliż. Din għall-Lennox Boyd kienet importanti.
Ma għalha kien daqshekk importanti.
Għax il-gvern Ingliż f'dawk ċirkostanzi meta kienu kwistjonijiet fil-koloni, ma kienx ikun jixtieq li il-Parlament Ingliż ikun maqsum. Sa ma jfissirx li dak ifisser li bil-fors kull membru tal-Parlament jivvota favur il-gvern, imma fil-maġġoranza kemm minnaħa tal-gvern u kemm minnaħa tal-oppożizzjoni isegwi l-linja uffiċjali. U daġġalment kienu jaslu għalih billi siru ħafna laqgħat wara l-kwinti ta' informazzjoni tiġi spjegata l-politika tal-gvern jaslu fiqbil dwara u mbagħad il-gvern irressaqha fil-Parlament. Issa ikollok drabi fej, per eżempju, l-leader tal-opposition jgħidlu il-partit favur tagħha Però ma nistax nigarantilek li l-backbenchers tagħna kollha se jaqblu, imma aħna se nivvutaw fil-maġġoranza.
Bħala partit.
Bħala partit, favur. Għaldinidina kienu jaqblu fiha. Anki kienu jippruvawha jippruva jaslu għalija wkoll anki fil-foreign policy. Għalkemm f'dan il-perjodu tal-ħamsinijiet kellna kleġġ kbira ta' differenza fil-kwistjoni ta' Suez fejn l-oppożizzjoni assolutament kienet kontra l-gwerra li kienet inħolqot hemmhekk. Ella x'għamel Laycock iltaqa' mal-leader tal-oppożizzjoni Hugh Gaitskell. U dana għallu jieħu piċċi ħafna jiddiskutu Malta miegħu fil-fatt u bdew jiddiskutuha. Għallu li l-ebda kostituzzjoni proposta għal Malta ma kellha xi ċans ta' suċċess jekk il-problemi ekonomiċi ta' Malta ma kinux l-ewwel solvuti. U di xi ħaġa li leader of the opposition qabel magħha immediatament. Mela mill-ewwel kien qbil li jdu jimxu fuq il-livell ekonomiku u fuq il-livell kostituzzjonali. Sa ma ninsewx li l-oppożizzjoni hija infurmata tajba ħafna dwar dak li jiġu Malta. Kemm imħabba
l-Labour Party kien jifidi ħafna minn Malta.
Kemm imħabba l-unofficial briefings biex ngħidlu hekk offiċjali. U kemm imħabba li il-Partit Laburista Malti kellu kuntatti kbar mal-oppożizzjoni Laburista fl-Ingilterra u kien kontinwament f'korrespondenza mal-xuħud mill-iktar membri attivi jew li għandhom interess fil-kolonija. Ikollok membri fil-parlament li huma attivi ħafna, però m'għandhomx interess fil-kolonija.
Ma il-kuntatti tal-Labour Party Malti mal-Labour Party Ingliż kienu mal-front bench jew mal-back bench l-iktar?
Kienu mat-tnejn. Kellhom
Għandek firxa u jesa.
Iva, per eżempju kellek Callaghan li kien Shadow Minister, Shadow Colonial Secretary, da kellhom kuntatti kbar miegħu. Anke ma' Gates kellhom. Mbagħad kellhom ukoll ma' backbenchers bħal Dryburg, per eżempju, li kien interessaru ħafna f'daw l-affarijiet, u li kienu jużawhom il dan nies u kienu importanti għalihom għax anki kienu jqajmu l-kwistjoni ta' Malta permezz ta' mistoqsijiet fil-Parlament. Skont l-informazzjoni li kollok jirċevu.
L-għanna partit laburista Angliż li informazzja dwar Malta.
Iva. Għalu koll, spiegħalu koll Laycock li l-Gaitskell għal it-tibdiliet politiċi għal jisiru f'Malta, kif faċċaw partiti ġodda u kif ukoll dawna kollha kienu beħsiebhom li kontestaw l-elezzjoni. Però tefa' nota pessimista ħafna Laycock u d-dim Gaitskell. Għallu, aħna li rridu nuqdu attenti biex żgur ma jiġrix f'Malta hija li tant ikun hawn inċertezza dwar xi kwota ta' futur politiku se jkun hemm fil-pajjiż li il-gvern Ingliż jiġi akkużat li se jmexxi dittatorat f'Malta. U li aħna allura qed inwarbu totalment l-idea fil-ġenb tal-politika Maltija. Issa Laycock qed jgħidilu diha x'idea fil-fatt kienet l-akkuża kontinwa li ħirġhom il-partiti Maltin. Aħna qed niġu injorati, qed tagħmlu li tridu, tagħmluh bil-mod li tridu intom, u minn ħaluha tistennew li aħna nikkooperaw magħkom m'aħniex lesti. Allura qallu kien hemm bżonn li jippruvaw isibu mezz kif dina problema kostituzzjonali kienu sej solvu. Nisimgħu dal-qari.
Late elections had the main advantage of leaving HMG free to decide how, when, and for how long to consult Maltese public opinion on the form and context of a new constitution. The absence of a Maltese government complicating negotiations by claiming to speak in the people's name was seen as an asset, as was the fact that HMG would be free to attach what weight they chose to the views of the individual Maltese parties and to judge their representations on their merits. The main disadvantages were that a prolonged period of direct rule would be open to criticism in the UK. Parliament, and in Malta, would encourage Maltese parties to form extreme party programmes, rendering eventual agreement more difficult. would discourage outside investors, and might result in economic development plans initiated by HMG being sabotaged by whatever government took office after the elections. It was eventually decided to invite Maltese parties to consultations in London during November in an effort to reach agreement on a new constitution.
Decided, meant it was decided. Għax aħna bħal saqdin fil-qama mal-kap tal-Partit Laburist Angliża.
Dana għu għetkelmu miħaw, għajjeb reġob dew jaraw solutions. U dana għallum li u ma lesni kooperaw ma
Labour Party Angliża.
Pero kem jista jkun en konsultaw ukoll l-opinjoni pubblika.
Maltija.
Issa dawn jgħidu x'inhu ma il-vantaġġi li nduma si relazzjoni. L-vantaġġi hija kienet ovvja ħafna. Jagħmlu li jridu. Imexxu l-affarijiet kif iriduhma u ma innutaw il-diskors tagħhom li ma jkollokx a Maltese government complicating negotiations qed jgħidu u taf kif jikkomplikhom dan negozjati l-Gvern Malti billi jgħid li qed jitkellem f'isem il-poplu. Sekk ma jitkellmx f'isem il-poplu l-Gvern.
Eżu min tidu jitkellem l-Ingliżi?
Allura ħin niddiskutu mhux mal-Gvern, niddiskutu mal-partiti. Biex aħna l-ebda partit ma jista' jgħid li qed jirrappreżenta l-poplu. U allura aħna wkoll nistgħu ikun ngħidejna
liberi għandhom l-għażli.
Il-parlament tagħna ngħidu aħna qed nikkonsultaw il-Maltin. Però ovvjament irridu nagħtu ċertu peace il-veduti tal-partiti għax dan mhux rappreżentanti tal-poplu.
Jista' jkun il-partiti mhux qed jaqblu
iktar. Mela inti jekk tiddiskuti mal-partiti mhux ma' gvern elett qed tiżra diġà żerrja biex inti ssib raġunijiet għalfejn ma taċċettax il-pożizzjoni Maltija.
Tipika di tal-ċismu liżgħet, ifred u renja.
Eżattament, eżattament. Lejkok qatt jaħseb dwar daw il-possibiltajiet u insibuh jagħmel ċertu noti dwar l-aspetti politiċi kostituzzjonali ta' situazzjoni Maltija. U għal kien żewġ fatturi li komplementaw il-xuxin. Skontu, kellek il-ħtieġa li jimponu ċertu safeguards biex jaraw li Malta ma ssibx ruħa taħt dittatorjat. Għax dina hija interessantissima wkoll.
Mitu ma kienx jagħmlu dittatorjat.
Tajjeb, imma li jekk ikollok gvern Malti jitlemmek u jibda jiddeċidi jieħu deċiżjoni.
Hemm il-periklu ta' dittatorjat.
U dana jgħidu jgħidax il-fatt li Mintoff amministratur effiċjenti kemm tridu u probabilment qed imexxi il-partit maġoritarju wkoll issa urina biċ-ċar qal li kien kapaċi li jkun irresponsabbli b'mod perikolus. Mela diri nżommu għadu majnejn qal. Waqt li s-segretarju tal-istat kien wieħed fil-Parlament Ingliż li se proteġi l-Pulizija Maltija u l-ċivil. U għatanna ħafna referenzi minn ħata Mintoff dwar daw il-membri ta' ċivil tal-Pulizija bħala tradituri. Ikompli jinsisti lejkok li l-azzjoni responsabbli ta' Mintoff kienu ċarissimi u perhaps jajtu aktarx li dina kienet xi ħaġa li l-iktar argument li jiqogħdu attenti li ma jagħmlux elezzjonijiet malajn. Jekk kienu se jdaħħlu elezzjoni, kostituzzjoni ġdida interim, jridu jdaħħluha u jżommu tliet affarijiet f'moħħhom. Jaraw li l-Pulizija ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti, jaraw li ċ-ċivil ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti u jaraw li titwaqqaf korporazzjoni indipendenti biex tmexxi x-xandir f'Malta fuq il-linja tal-BBC.
Għadumet, l-għol t-nin simaj li għom ħafna, da, etni simaw.
Udina, etni simaw.
Etni għorbu lejn it-tmim tal-programma. Naf xek għandek x-kommenti biex nikonkludu din il-bicċa, għan għabdu xaħġa. Uwa
dan, li uwa lejkok kien jafa mux ħazin pozizjoni, kien jifu ma tajje pozizjoni. Lejkok ma ħiġbni nibsu baj fħal u volja kien kritikat ħafna drabi bħala u mpinġi bħala jisu xie buffu ma ħiġ. U kien jaf li l-uniku soluzzjoni li se tkun aċċettata mill-politiċi Maltin hija li jsiru elezzjonijiet. Mela li tkun hemm xi metodu kif juri li huwa fl-interess tal-Maltin li ssir kostituzzjoni interim u mux jieġu morru l-ura għalli kienem.
U dan immaġina naraw iktar fil-dettal il-ġumadija. Għalek, jien Fadri Ġoborx, kien kien il-professur Ġoborotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni, salmukom, namlu appuntament maħkom għal-ġumadija.